Znači, današnja tema je karma. Ko će od vas da mi kaže šta je karma? Na osnovu onoga što...
Ono što žive na ovom
životu. Između ostalog, da.
Posledice.
Reci.
Akcija i reakcija.
Akcija i reakcija.
No,
ne, da. Dobro, super. Još?
Karma znači djelovanje.
Karma znači djelovanje.
A karma? A posledica ili pozitivna ili negativna možda život?
Dobro. Ok, može. Dalje. Ste čuli za reč karma? Svi? Ili niste? Ona je toliko prisutna danas da... Otvori sad, možda otvoriti. Dobro, otvori. Danas je nešto energije i... Danas su nešto energije jako čudne, ono, ceo dan. Niko da se smire energija. Ili ja oko sebe nosim oblak. Rađa sa, ono, totalno sam u strasti. Morit ću se grizni za jezik. Šta smo rekli, gde smo stali?
Karma.
Karma, da. Znači, taj termin karme je dosta prisutan danas u nas, na zapadu. Sve više i više. Ljudi danas praktično zdravo za gotovo koriste tu reč. Pitanje je samo, često ljudi karmu brkaju sa sudbinom. To isto mora u startu da se rašali, pošto to nije isto. Ne znam da li znate, ali karma nije isto što je sudbina. Koja je razlika? Ono što je Milica rekla, karma znači delovanje, to je tačno. Karma znači zakon akcije i reakcije, kosmički zakon akcije i reakcije. Karma i dharma su jako povezane. Šta znači reč dharma?
Religija.
Ne, to je termin koji je onako otrcan i koji se često koriste, ali dharma sve znači, ali ne znači religiju u savremenom smislu.
Da, ima više značenja.
Ima više značenja. Jedno od, reci...
Večno zanimanje,
dobro, ali... I to ja mislim da je loš prevod.
Slično je karmi zato što je isto delovanje, ali ispravno delovanje.
Ispravno delovanje. Dobro, mogu da se složim. Dharma znači svojstvo. Znači nešto što je svojstveno nečemu ili nekome. To je dharma. U najširem smislu te reči. Dharma vatre kaže se da emanira toplotu i da emanira sjaj. Znači to je ono što je svojstveno vatri. Bez ta dva, bez te dve stvari ne možemo da zamislimo vatru, jel? Ne postoji pojam vatre bez toplote, bez svetlosti. Znači, ono što ne možemo da zamislimo nešto, znači, ono što nije izvodljivo da zamislimo, nemoguće je da zamislimo nešto ako pre toga ne postoji nešto drugo. To se zove dharma. Univerzumom vladaju kosmički zakoni koje je dao tvorac. I oni su vrlo definisani, vrlo striktni. Možda se oni nama sviđaju, možda se oni nama ne sviđaju. Ali, kaže se da su oni beskompromisni. Znači, kosmički univerzalni zakoni su ne ili beskompromisni. Što se tiče reči dharma, ona je blisko povezana sa rečju karma. Kaže se ovako, ako čovek vrši svoju dharmu pravilno, ispravno, svoju dužnost, jel? Znači ono zašto je stvoren u ovom svetu, onda će njegova karma biti ispravna. Onda njegova karma, znači on, akcije, zakon, znači ona delatnost koju vrši i posljedice te delatnosti, ga neće ometati u njegovoj evoluciji, u njegovom razvoju. Svako drugo postupanje i delovanje protiv dharme, protiv zakona kosmosa, povlači reakcije neke. E sad, reakcije mogu biti pozitivne i reakcije mogu biti negativne. Znači, bezbožne i pobožne. Kaže se da je bezbožnost i pobožnost, da su to dve strane jedne iste medalje ili novčiće. S jedne strane imate pobožnost, s druge strane imate bezbožnost. Zašto je to tako? Zato što postoje kategorija ljudi koja je zadala sebi zadatak da u ovoj inkarnaciji, da u ovom životu hoće da deluje pobožno. Ali u svetovnom smislu. Znači, može da otvara bolnice, može da, ne znam, kopa bunare, može da pomaže ljudima, može da da neke velike donacije hramovima i tako dalje. I onda se smatra da je taka osoba pobožna. Međutim, taj vid pobožnosti je samo svetovan. Isto tako, osoba može biti totalno bezbožna. Bezbožna osoba po definiciji, vedskoj definiciji, je osoba koja ne sledi autoritet, koja ne sledi kanon, koja ne sledi vedske spise, koja ne sledi sadhuje, koja ne sledi učenja koje su ostavili riši, mudraci i autoriteti u učeničkom nasleđu. Znači, takva osoba se smatra bezbožnom. Znači, ona stihijski, ona po nekom svom čefu, nahođenju, opšti sa ovim svetom. Po neki put naići će nešto uslovno rečeno dobro za nju, neki put, ili mnogo češće čak, naići će na nešto što je uslovno rečeno negativno za nju. I u principu osoba iz svog ugla gledanja tretira da li je nešto dobro ili nešto nije dobro. U odnosu na što? U odnosu na mene. Tako da, iz našeg ugla mi ne možemo sasvim reći šta je ispravno, šta nije ispravno. Ispravno je za nas ono što je nama ispravno, što nama paše, što nama odgovara. A neispravno je upravo suprotno. Međutim, to nije prava definicija ispravnosti. Naravno, pravu definiciju daje Krišna u Bhagavad Giti i na drugim mestima u vedskoj literaturi i u šastrama je data prava definicija ispravnog delovanja ili dharme. Da bi čovek sprovodio svoju karmu ili dharmu, kako hoćete, mora ovo drugo da bude zadovoljeno. Znači, ako hoćete da sprovedete svoju dharmu u delu, da živite ono za što ste stvoreni, mora da zadovoljite određene uslove. To znači da morate da postupate svojim telom, svojim rečima i svojim mišlju ispravno, u skladu sa svetim spisima.
Da. To znači u tom kontekstu da je dharma uslovljena karmom i obrnuto?
Možemo reći da je uslovljena, mada taj termin, da, može da se upotrebi taj termin, zašto ne? Znači, uzajamno je povezana. Praktično, te dve stvari su međusobno povezane. Znači, karma i dharma, ili dharma i karma, uslovljavaju jedno drugo. Mislim da sam na jednoj lekciji Sande Fista pričao, da naveo taj primjer da svako od nas za života treba da zapali tri vatre. Seća neko? Vatru dharme, vatru karmi i vatru atme. Šta to znači? Zašto vatra? Zato što je vatra dinamičan princip. Vatra u principu sagoreva ono što je balast, ono što je višak, ono što je nepotrebno i čisti pritom atmosferu. Znači, vatra, ne znam da li znate, predstavlja, a od svih pet elemenata ona je srednji element. Znači, iznad vatre imate vazduh i etar, ispod vatre imate vodu i zemlju. Znači, vatra je neka srednja dimenzija i preko vatre u vedskoj civilizaciji su se vršila su se nuđenja, to se zove agnihotra, pozvana ponude u žrtvenu vatru. Preko vatre, znači vatra je bila medium, kao što danas imate televizor ili televiziju. Tako je nekada vatra bila medium, kosmički univerzalni medium, preko koga su, da kažemo, ljudi sa ove ravni, zemaljske ravni, opštili i komunicirali gore sa višim nivoima, sa višim lokama. Znači, tretiramo pojam karme. Znači, današnje teme je karma i ajde pre svega da vidimo, ja sam je nazvao šaljivo onako, kaže zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima. Ti dobri ljudi smo vi, svako od nas. Svako je dobar, svako za sebe je dobar. Da li drugima valjamo, ne znamo, trudimo se, mislimo da valjamo. Da li valjamo Bogu i narodu, što se kaže, ne valjamo ni Bogu ni narodu. I pitanje je koliko sebi valjamo. Ovo je, znači, istinit naslov ove današnje teme, u stvari naslov knjige jednog rabina, ako se ne varam. Ne znam da li bio rabin ili bio hrišćanski sveštenik, koji u stvari napisao knjigu na tu temu. Zašto? Zato što mu se desila jedna tragedija. Tragedija sa detetom, sa sinom. Njegov sin je patio još u mladom uzrastu, dok je, znači, kao mali, je patio od jedne bolesti, ja ne znam kako se zove stručno ta bolest, ali bolest starenja, naglog starenja. pretjeranog stavljanja. Možda ste imali prilike negdje da vidite emisije na tu temu. Ja sam lično imao prilike da vidim na nekim kanalima. Kada za godinu dana ostvarite kao, ne znam, 10 godina ili 20 godina, znači ubrzano starenje, takozvano. Njegov sin je upravo oboleo od takve bolesti i vrlo mlad je umro. I onda on postavio sebi pitanje, a zašto se to meni desilo? Ceo život sam okrenut Bogu, ceo život služim Boga, praktično sve svoje, ušao sam i u sveštenički red i ceo svoj život sam podredio Bogu i tako nešto mi se dešava ili desilo. I onda je inspirisan zapravo tom temom krenuo da piše o tome. I upravo naslov njegove knjige nosi je takav, kaže zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima. Ajde da vidimo, da se vratimo malo na temu Bhagavad Gita, da vidimo pre svega koji je odnos živih bića sa Krišnom, sa Bogom. Kaže se da je Krišna beskrajan i da sve i sve povezano sa njim je beskrajan takođe. On želi da iskusi to beskrajno blaženstvo i ekspandira se u nebrojena živa bića sa kojima razmenjuje ljubavne sadržaje. Često ljudi pitaju zašto nas je Bog stvorio. Pazite, reč stvorio. Naravno, u filozofiji imate, u Indiji imate 6 filozofskih sistema koji pokušavaju zapravo da daju odgovor na pitanje šta je to sve. Znači, filozofsko pitanje, ključno pitanje, šta je to sve? Da li je svet dualan ili je svet monoteistički? Znači, da li je sve jedno ili je sve mnoštvo? Ili je sve dva? I tako dalje. I onda imate razne sisteme koji se zovu dvejta, advejta, dvejta, advejta, advejta, dvejta i tako dalje. To su razni filozofski pravci i sistemi u Indiji, dan danas postoje. I ima čak jedan od tih sistema razmatra, polazi od činjenice, od teze u stvari, da iza svega sve se svodi na atom. Znači nešto slično o čemu su Grci pričali, ali ne atom o kome fizičari govore, zato što atom o kome fizičari govore je prevaziđen u smislu, to nije konačna jedinica materije od koje je sve sagrađeno, nego kad uđete u jezgra atoma, onda tamo postoje neki kvarkovi i tako dalje. Ta priča još nije do kraja ispričana. Nego atom u pravom smislu te reči, znači nešto što je nedeljivo. U svetu elementarnih čestica ili subatomskih čestica, danas u fizici postoje takve čestice, kao oni se zovu elektroni. Znači upravo one čestice koje kruže oko atomovog jezgra, one se zovu elektroni. I one su konačne. Znači njih ne možete da, oni imaju svoje polaritete, plus, minus, ali ne možete da ih podelite, ne možete da ih usitnite na sitnije delove. Znači, takav fenomen danas u svetu postoji. Ista stvar je sa našom svešću. Znači, svest je nešto što ne možete da redukujete na nešto iz čega je sve sastavljena. Jednostavno, to nije moguće. Pokušaj da se to napravi dovodi u ćor sokak. Znači, vođeni pogrešnom logikom, današnja nauka koja uglavnom zagovara taj mehanistički princip, dolazi u ćor sokak, zato što je taj pristup redukcionistički. Daj da vidimo od čega je nešto sačinjeno, pa ćemo mi to da izdelimo na beskrajne deliće i onda ćemo doći do one suštine koja čini, koja je sum bonum, koja predstavlja srž čitavog postoja. Međutim, to je totalno pogrešan pristup stvari. Čitava vedska priča je holistička. Vi ne možete nešto da kažete šta je ovo, ako ne znate čega je ovo deo. Ja sam u pravu. Kako ću ja da kažem šta je ovo? Mogu da napišem 52 toma knjiga na tu temu. Sa aspekta boje, sa aspekta materijala, sa aspekta atoma, sa aspekta moje vizije, tuđe vizije i na kraju neću reći puno. Iako sam se raspričao, ništa nisam rekao. Nemam pojma još uvijek šta je. Jer vama ovo izgleda ovako. Iz vašeg ugla ovo je nešto za vas. Ne znam. Ima neki smisao. Imate neku predstavu. Za mene je nešto sasvim drugo. Izdvojeno iz konteksta, recimo ovaj jastuk, čemu bi mogao da služi? Može neko ga staviti na ukras, kao ukras da visi na zidu, ali neko će ući reći, ali to je da stavite zadnjicu, to je za podmetač, za sednicu, to ne ide na zidu. Ovo je stvarno, nisam znao. Znači, svako ima svoju interpretaciju i tumačenje nečega, bilo čega, možda izdvojite bilo koji pojam. I možete da govorite o tome dok god ste živi i u pokušaju da objasnite šta je to. Nećete dati pravu definiciju toga. Zašto je to tako? Pa zato što ne znamo čega je ovo delo. Ne znamo koji uzrok leži iza ove priče. Ne znamo uzrok ovoga. Ko je to dao? Ne ko je posredovao, nego ko je to stvorio. Ako znamo ko je ovo stvorio, znači čega je ovo deo, onda znamo čemu ovo služi, koja je namena. Prošli put sam, čini mi se, pričao o različitim uzrocima, sećate se. Elementarni uzrok, operativni uzrok, formalni uzrok i krajnji uzrok, koji je svrha. Znači čemu nešto služi. Krišna kaže želi da iskusi beskrajno blaženstvo i zato se on se ekspandira ili on emanira iz sebe mnoštvo. Znači tu gde postoji želja, tu se javlja mnoštvo. U početku nije bilo, da kažem po znacima navoda u početku, jer početka nije ni bilo, ali ajde da kažem uslovno rečeno u početku, nije bilo te želje. Ali u jednom trenutku ta želja se manifestovala. U jednom trenutku kad se želja manifestovala, onda je mnoštvo poteklo. Kaže se da čita ovaj materijalni svet praktično počiva na želji. Čitava raznolikost materijalnog sveta i sve ono što se u njemu nalazi, koliko god lepo, ružno bilo, u principu počiva na refleksiji na koja se zove želja. Jer mi preko naših želja percepiramo ovaj svet. I pokušavamo da preko naših želja dođemo do nečega. Jer da nemamo želje, ne bi imali tendenciju da bilo gde idemo. Je li tako? Ima jedna jako lepa priča o Ganešu. Ganeš je jedno vedsko božanstvo iz vedskog panteona. On je sin boga Šive. I ima priča kako je dobio slonovsku glavu. Uglavnom, jednom su pravili takmičenje. Ko će prvi da obiđe čitav univerzum i da se vrati u početnu tačku? Odakle su svi startovali i krenuli. Kartikeja, njegov brat, koji je takođe Šivin sin, je odmah krenuo da juri po univerzumu, ne bi li ga što pre obišao u krug i vratio se na isto mesto, dok Ganeš nije žurio. On nije ni krenuo da negde ide. I onda su svi bili zabrinuti, pitali se, čekaj, ali ovaj već ti je pobegao, kako ćeš da ga stigneš? On će pre tebe stići. A Ganeš je rekao, ja ne brinem. I onda je Ganeš uzeo i obišao svoju majku, Parvati, koja je personifikacija materijalne prirode, koja je personifikacija samog univerzuma. Obišavši nju, obišao je čitav univerzum. I on je pobegao. Kapirate? Ne znam zašto sam to ispričao, ali bila je neka poenta. Ne, nije to bila ideja zašto sam to ispričao, nije ni bitno. Uglavnom, teo sam da povežem sa nekom poentom, ali eto, sad sam, ova muzika me izbacila iz takta.
Da materijalni svet počiva na želji.
Da materijalni svet počiva na želji. Anyway, znači u principu Krišna je sebe emanirao. Kad kažem emanirao, to zapravo isto nije pravilno shvaćeno. Kaže se u principu da Krišna i njegovi večni odvojeni delići, u Bhagavad Giti se kaže da su njegovi delići večno odvojeni od njega, zauvek. Nije bilo trenutka, momenta kad se to desilo. Zašto? Zato što tu nije posredovalo vreme. To se desilo izvan vremena. Sve što se dešava izvan vremena je večno. Nema početka, nema kraja, ima samo trajanje. I zato se to nije desilo, znači ne postoji trenutak vremena kad se to desilo. I zato je to večno. Znači Krišna i njegovi delovi, njegova energija večno postoje. Večno postoje. Odvojeno. To kaže Bhagavad Gita. I Prabhupada insistira na tome. Znači Krišna i njegovi večni delići su večno odvojeni. To znači da onog trenutka kada bilo ko od nas dostigne neku duhovnu ravan, svoje duhovno telo, svoj izvorni položaj, on nikad neće postati Krišna. Ne, to mesto je već rezervisano. Znači, mi ne možemo postati nešto drugo. Mi možemo otkriti samo kosmo, ne možemo da postanemo neko ili nešto. Možemo samo da otkrijemo kosmo i šta smo. I to je velika razlika. To je velika razlika u pristupu znači, ovoj priči. Jer ako u startu krenemo pogrešnom logikom, onda to ne vodi ničemu. Završit ćemo u ćorsokama. Zato je to bitno da se naglasi u principu. Znači da svrha Svrha te energije koja je stalno kao neki oblak oko Krišne upravo služi tome da Krišni pruži zadovoljstvo. I zato ako kažem šta je ovo, ovo je Krišna energija. Ovo jastučo ovdje, to je Krišna energija. Jel se slažete s tim? To je Božja energija. Ako na taj način pristupam stvarima, po definiciji čak, ne mogu da pogrešim. Ne samo da ne mogu da pogrešim, nego kažem istinu. Isključivo istinu pričam. Neko može reći ovo, neko može reći ovo. Ako ja kažem da je to Krišna energija, ja sam jedini pogodio šta je to. Jer to zapravo jeste Krišna energija. Ne samo da je to Krišna energija. Sve oko nas i u nama i izvan nas je Krišna energija. Prema tome, sve je povezano sa Krišnom. Znate, neki dan sedim i razmišljam i ovako, flash imam. Flash sam dobio. Blitz. Koliko je to u stvari blizu, ali nemate priliku dok ne dobijete flash. Koliko je razumevanje tu blizu. To su jako jednostavne fraze ako hoćete. Ali nemate flash, nemate uvid. Ne otkrivamo se. Energija daje moć onome koje koristi. Je li tako? Znači, bez energije, mi bez energije smo mrtvi, ispijeni, nefunkcionalni. Krišna bez svojih energija, isto tako. Zato energije moraju da postoje. Jer energije drže u životu onoga čije su energije. Čovjek bez energije je nemoćan. Čovjek sa energijom je jako moćan. Krišna bez njegovih energija ne postoji. Krišna može da postoji samo u kontekstu i zajedno sa svojim energijom. Zato kada prilazimo Krišni, ne tretiramo ga solo. Krišna nikad nije solo. Krišna nikad nije usamljen ili sam, ili tužan, ili ne znam ono, šta će jadan. Ne, on je uvijek okružen svojim energijama. To mogu biti dečaci pastiri, ili gopije, ili životinjice, ili šuma Vrindavana, ili bilo šta iz njegovog okruženja. Tako da, upravo to, znači, mi, svako od nas ovdje, delići čestica Krišne, delići čestica njegove energije. Znači, mi smo ti koji Krišni dajemo energiju, između ostalo. Naravno, ne zavisi život Krišne i njegova sudbina od nas, daleko od toga. Ali naša uloga je da to radimo. Da stalno iznova i iznova osvežavamo to pamćenje i da stalno iznova i iznova zadovoljavamo Krišnu. Jer kao energija mi tome služimo. Znači, energija, ovo je sad malo možda drugačiji pristup, možda niste razmišljali na ovaj način, ali je vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo razmišljanje. Ne samo da razmišljanje, nego tu ima i itekako istine. Tako da svako od nas ima veliku odgovornost koju nosi. Da li ću Krišni pružiti zadovoljstvo, da li ću ispuniti ono zašto me Krišna stvorio, ili jednostavno sam otpadnik. Škar. Kaže se da sami zakoni o kojima smo na početku nešto pričali, se pobrinu da oni elementi koji koče evoluciju bilo čega, kosmosa, društva, priroda se pobrine, viša inteligencija se pobrine da bivaju škartirani. Znači, takvi nepoželjni elementi, za njih se sama priroda pobrine da ih skloni negde. I zato je smrt kao sastavni deo života jako važna. Zato je tama guna koja se tiče uništenja i ponovnog rođenja jako važna. Znači, sve tri gune prirode su jako važne. I vrlina, i strast, i neznanje. Jer bez tog škartiranja balasta, bez odbacivanja, bez tog mehanizma ne bi postojao balans ili ravnoteža u čitavom univerzumu. Ne bi postojao balans u nama. Ne bi nikad mogli da postignemo balans. Kada idemo noću da spavamo, onda ulazimo u tamas. U zaborav. Da bi ujutru se ponovo probudili i setili ko smo, šta smo, šta treba danas da radimo, šta smo radili juče, prekjuče i pre 10 godina. Tako da, to su neke važne stvari, onako čisto da se rašlame. Sljedeća stvar, pričamo o odnosu živih bića sa Bogom. Kaže se da su sva bića jednaka po kvalitetu s Bogom. To ste bezbroj puta čuli. Znate ono, kap okeana i okean. Kvalitet je, znači, voda je slana i mala kap, voda je slana i okean je slan. Ali definitivno kvantitet je ono što ih razlikuje. U male kapi vode ne možete naći sve ono što se nalazi u okeanu. Ne možete da stane. Ali kvalitet ostaje isti. Tako da, naš mik kao bića, kao delovi Krišne, delovi čestice Boga, njegovi delići, smo po kvalitetu jednaki Bogu. Mi smo puni znanja, puni večnosti i puni blaženstva. O tom sam pričali prošli put. Međutim, prekriveni ovim omotačima materije, grubim i suptilnim, mi dolazimo u jedan nezavidan položaj, zato što se u jednom trenutku obrenemo u jednoj atmosferi prolaznosti. Mi smo sve vreme navikli na atmosferu večnosti, a onda u jednom trenutku se obrenemo u jednoj atmosferi koja je prolazna. I onda čovjek počne da se plaši smrti. Zašto ja moram da prestanem da postojim? Taj vid mišljenja, između ostalog, se zove u savremenoj psihologiji, ako se ne varam, kompulsivno mišljenje. Šta ako unutrašnji glas prestane da mi priča? Šta će biti? Gde je moj identitet? Šta biva s mojim identitetom kad mi neko izvuče tepih ispod nogu? Gde sam? Će me biti ili mi neće biti? Znači, taj izvorni strah je u stvari pozadina svih strahova, znači strah od prestanka postojanja, strah od smrti. To je sasvim nešto što je nama strano. I mi to intuitivno osjećamo, zato i postoje ti iracionalni strahovi. O, zašto jednog dana moram da umrem? Ko kaže da morate da umrete? Zavisi gde je fokus. Ako se poistovetite sa ovim telom, telo će umreti, ali vi nećete s njim umreti. I zato fokus na ovo telo vas vodi u sledeće telo. Jer vi, vaš fokus je na telu. Kad izgubite jedno, fokus traži drugo telo. I zato se priroda pobrine da dobijete drugo telo. E sad, ono može biti lošije, bolje, ovako ili onako, a to zavisi od vaše karme. E sada, koja je razlika između karme i sudbine? Šta mislite? Ili mislite da to je jedno isto? Ajde da vidimo kako definišete sudbinu. Šta mislite?
Sudbina je nešto zacrtano.
Sudbina je nešto nepromenljivo, fiksno.
Da, karma, samim tim što nosi to značenje delovanja, znači da može da se nekako, ako je neko da briše samim delovanjem, ako je ispravno.
Moram da ti ispravim, karma ne može da se briše. Ne postoji onaj mehanizam ili onaj fenomen brisanja gumica. U slučaju karme toga nema. Znači, mi karmu, bilo lošu, bilo dobro, ne možemo da izbrišemo gumicom. Znači, bilo lošu, bilo dobro karmu, kad tad morat ćemo da odradimo. Samo to se slažem, ali to nije protivrečno onome što ja kažem. Evo po čemu, sad ću da malo elaboriram. Zašto to što se ti, znači kad se mi predamo Krišni, sva karma se gubi, međutim ne gubi se odmah. U krajnjoj instanci da, u krajnjoj instanci to postaje Krišna karma. Znači delovanje samo za Krišnu. Ali dok ne dođemo do tog nivoa, pogledajte, svi mi ovde praktikujemo duhovnost. Hoćete reći da svi živimo Krišna karma? Ne bi se složio. Ja prvi ne živim Krišna karmu. 24 sata, 365 dana u godini ne razmišljam i ne meditiram i ne posvećujem stvari samo Krišni. Ali težim tome. Znači, iako težim nečemu, još uvijek to nije to. Zašto nije to? Zato što postoji posledice loše karme koje ja još treba nisam odradio. Koje me stižu iz ovog života, iz onog života, iz ovog života. To je nešto što moram da očistim. I zato dok to ne očistim, neću još uvijek 100% vršiti Krišna karmu.
Možemo da ublažimo karmu.
Ne slažem.
Izvoli.
Mislim, ako se predamo Krišni, pravi se iskreno odnosno, da karmu briše kako god je i dobro i loše. Pa kako se mi predamo, to je druga stvar. Da li se predamo, potpuno i posebno, to je druga stvar. Ali sad, kad pričamo samo o karmi, u filozofskom kontekstu, apsolutno ona nije večna.
Ona je promenljiva, jeste.
Kako to ko radi? Da neko treba hiljade života ili to je druga stvar? Nisam o tom. To si ti učao, to je okej. Ali karma kao, da kažem, ne znam, kako da je nazovem, filozofski pojam, ona je svakako, mislim, promenljiva.
Promenljiva, jeste. Ne, ona je, pazite, ona je u svakom slučaju promenljiva. Od pet tatvi, peta je karma. Znači, Puruša, Išvara, znači Išvara ili Puruša, Dživa, Prakriti i Kala, večno vreme, to su i karma, to su pet tatvi, pet tema opisanih u Bhagavad Gita. Ove prve četiri su večne. Kaže se da je karma jedino promenljiva. Znači, karmu možemo da menjamo. Svatate? E sad, znači, ja ne vidim, mislim, ja lično ne vidim protivrečnost, jer negde se vi, mislim, negde istu priču pričamo, ali moja poenta je u stvari da postoji još jedan put koji mi moramo da pređemo da bi dostigli tu Krišna karmu. Mi sada, svako od nas može da, tu Krišna karmu vrši, ali ako kaže se, ako to nije, ako je to neprekinuto, ako je bez spekulacije filozofske i tako dalje, onda je 100% predano Krišna. Onda je to niš karma ili i tako dalje. Međutim, svi, većina nas manje više praktikuje proces predanog služenja sa, pomešano sa gyanom i sa karmom. I to je gyana mišra bhakti ili karma mišra bhakti. Znači, to nije još ovaj čisto predano služenje. Ali ono trenutka kada osoba dostigne čisto predano služenje, onda je završila posao. Zato ja kažem, ja pričam o nama sada ovde, ne pričam o večno oslobođenim osobama. Dobro, kaže, kad kažem nas, ne mislim ovde mi u sobi, ali ovde mi u materijalnom svetu, većina nas, 99% stanovništva. Hoćeš da kažeš da nije tako?
Ne, slažem se s tobom, samo kažem treba da objasniti.
Pa evo razjašnjavam.
Da, pričam.
Znači kažem, 99,9% populacije danas u materijalnom svetu je u maji, je u iluziji. E sad, ako kažeš da i to nije tačno, onda ja nemam dalje argumenta.
Ne, to nisam. Ja mislim.
Znači, mi, pričajući o tome, mislim na to. Kažem, mi ovde, znači, mi ovde u materijalnom svetu, čast izuzetcima, naravno. A znači, razjašnjavamo, počeli smo priču da razjasnimo pojam karme i pojam sudbine. Milica je rekla da je sudbina konačna, al?
Da, kad su išlo na proročišta, to što dobio, primer, proročišta, to što je dobio, to je tako. I to će tako i biti, recimo.
Ali postoje se onda pitanje, šta je sa pojmom slobodne volje, ako je karma, ako je sudbina fiksna?
Pa na sudbinu se gleda kao na nešto što je onako...
Jer karma je promenljiva, sad smo pričali.
Da.
Znači, karma je promenljiva, ti kažeš da je sudbina fiksna.
A? Da, ono što je
to. Ti misliš da je sudbina fiksna? Ok.
Na... E, u tom smislu, kako se na sudbinu gleda? Na sudbinu se gleda kao na nešto što je fiksno, ali...
Ok. Nada, ti si tamo?
Htjela sam da kažem po mom mišljenju. Evo, sama je kako znam za prošlo, sad gledišta, mislim da je jednostavno sudbina kao reč, uopšte to sam energetskom nekom ili ne znam još kakvom značenju, više se vezuje za ljude koji su, znači, ajde kažem više manje, znači koji su, koji su stvari upućeni više na materijalan vid života. I onda to je, znaš, ona iz naroda kao tako ti je sudbina.
Tako je, dobro, to je jedan tako, kontekst,
to je
jedan žargon.
Postao, je jednostavno to, znaš, ne možeš baš da se poredi sa, sa tim aspektom karmu, od malo je to vapeža, mislim. Znači, okay. Tako bi definisala, da ne znam, ali to je opet slobodne volje.
Ok. Mateđi?
Ja mislim da je bilo dobro da se malo pojasne te termini.
Karma i sudbina, jel?
Da bi bolje shvatanje stvari, da ne bismo možda zbog različitih termina koji su u stvari isti pojam, a vrtali neke stvari. Znači, da bi se o pojmovima kao što je sudbina, rođenje i karma. Karma definitivno ima u vestoj kulturi nekoliko značenja koje su ovde pomenute. Ja bih samo dodala ovde iz Bhagavad Gita dostizanje sledeća opšta pohvala gde se postavlja pitanje šta je grana, šta je ove karme i tako dalje, i onda Krišna kaže da je delovanje koje se odnosi na razvijanje materijalnih tela živih bića se zove karma. Znači postavlja se pitanje šta je po srpskoj terminologiji sudbina i kriviđenje, da su to iste stvari i šta je po definiciji to u stvari znači. Zato što ja tako shvatam te termine, karma, sanskritski termin, kako ja shvatam stvari, znači upravo sudbina i proviđenje. Što vidim ovde, ste rekli da nije, tako da mislim da bi bilo potrebno da se
super, zato smo, zato i pričamo o tome.
Proviđenje, da se definiš jedna definicija karme ova, ova. I druga se sklažu sa ovom definicijom, tako da onda te pitamo se ove dalje pitanje.
Jel ima još neku ideju na, kada govorimo o karmi sudbini? Možda još neko treba nešto da kaže na tu temu?
Meni je pao jedan aspekt.
Samo glasnije pričajte, malo, molim.
Da je, recimo, za karmu. Oko tog uništavanja, ublažavanja, već šta se dešava tačno sa karmom. Pao mi napomit još jedan aspekt koji mi liči u upotrebi, ali sam da je u funkciji života, a to je doživljaj o karmi. Da, recimo, shodno svesnosti, osvešivanju božanskog u sebi, čovjek može, odnosno pojedinac može da potpuno različito pristupa svojoj karmi. Znači, ako ona loša...
Ne, nećemo sad da pričamo, da širimo temu. To sad...
Pa, i to je, i to je jedan...
Pa, pazite, možemo da, kasnije da nastavimo
karma,
tu priču.
Kao, tako, ali, bude, da.
Pa znate kako, karma u najšem, pazite ovako, karma u najšem smislu reči je delovanje. Ali im postoje razne podele karme. S aspekta Džotiša imate 4 podele karme. Sančita karma, ova karma, ima prarabda karma, ima i tako dalje. Znači, mi govorimo sada o karmi kao univerzalnom principu. Nećemo sada da idemo u grane i ogranke karme. Jer ima bezbroj podela karme. To je ono što ti sad negde pokušaš. Znači, nećemo da širimo za sada tu priču. Kasnije ćemo da se nastavimo na priču. Ali da se vratim na ono što je Mateđe Vidalin ovdje ni rekla. Da raščistimo šta je karma, šta je sudbina. Tu smo temu načeli i sada nismo još izašli iz te priče, ali tako? Da li možemo da kažemo da je sudbina posledica karme? Jedan konkretan primjer, recimo. Moja želja je bila da pre, ne znam, 10 godina, nije moj primjer, nego stavljam se u ulogu nekoga čiji je primjer, da upišem pravni fakultet. Međutim, igno slučaja, ja sam upisao filozofiju. Posle 10 godina ja sam možda i završio filozofiju i doktorirao i tako dalje, sam shvatio da filozofija nije ono što sam ja hteo zapravo da upišem. Gde je moje srce težilo. Moje srce bilo za to da ja budem pravnik. Međutim, desilo se da sam doktorirao filozofiju. Igrom slučaja se desilo nakon 10 godina da sam sad ovde gde jesam i to mogu da nazovem sudbina. Pre 10 godina to nisam mogao da nazovem sudbina. To je samo bila karma. Jel možete da ukapirate? Malo je tanano. Znači, za sudbinu možemo reći da je to posledica karme. Znači, posledica našeg delovanja je sudbina. Šta god radimo. Znači, posledica ovoga, bum. E, a kad dobijete rezultat karme, to je sudbina. Kad dođete pred svršen čin, kada nemate više gde, kada dobijete plodove karme, rezultate karme, to je sudbina. Vidite kako je jednostavno. Razlika između sudbine i karme. Znači, sudbina nije isto što je karma. Sudbina je posledica našeg delovanja. Zato je jako važno da pre nego što bilo šta radimo, znamo gde to vodi. Kaže se da mudri ljudi, riši, mudraci, sveci, oni unapred znaju šta će se desiti ako pritisnem ovo dugme. Koji film, koji klub će se odmotovi, šta se tamo dešava kao posljedica. Šta ako ovo, šta ako ovo, šta ako ovo. Znači, unapred može da prekognicijom da vidi to. Zašto? Kako nešto vidimo? Tako što znamo. Znači, tačno je, postoji zakon akcije i reakcije. Ako bacite nešto u vis, iz iskustva znamo da će da se vrati nazad zbog zakona gravitacije ili sile privlačenja. Tako i oni znaju koji su sve zakoni u igri i kako stvari funkcionišu. Jedan na jedan ili i slično. Postoji nešto što je reakcija koja je povratna i to trenutna. Znači, vi gurnete nekog i nekog gurne vas. To je trenutna akcija i reakcija. Postoji nešto zove zakasnila reakcija. Vi neko gurnete sada, ili ga polomite, slomijete mu, ne znam, ruku, ali reakcija, on ne može da vam vrati sada. Ali reakcija na to se desi vama kroz 10 godina. I to se zove zakasnila reakcija. I onda se vi pitate, a zašto se meni to sad desilo? Vi ste zaboravili to. Zaboravili ste sve sitne detalje, gde ste radili, kome ste radili, šta ste radili. I sad posle 10 godina nešto drastično vam se desi, što vas totalno izmesti i pokosi, i onda postavljate pitanje zašto meni? Zašto sad? Zašto ne on tamo? Zaboraviš i pitam kako karma funkcioniše. Znači, ne znamo posljedice ovoga, ne znamo posljedice ove akcije, ne znamo posljedice ove akcije. Znači, ne znamo koje su reakcije. I nećemo da znamo, što je još gore. E, vidite, to je razlika između nas, opet da Mateđi, kad kažem naš, mislim na generalnu populaciju, da me pogrešno ne shvatite, ne mislim na nas ovdje, konkretno. Znači, to je razlika između nas, koji možda ne sagledavamo ili ne znamo kako će da se nešto odvije u kom smeru, i onih koji to znaju. Kaže se da onaj ko to zna, on može da upravlja svojom karmom, svojim životom. On neće podleći, on neće doći u situaciju da uradi nešto zbog čefa ili zbog hirovito. Ne, on će konsultovati Bhagavad Gitu, neki drugi kanon, svetu osobu ili svete ili učitelja. I to se tehnički zove sadhu, šastra i guru. Znači, vedski autoritet nudi tri opcije gde možete da proverite da li to što radite, što mislite, što volite ili ne volite, je ispravno u najvišem kontekstu, u najvišoj instanciji, u najvišem smislu reči, ili nije. To su guru, znači lični duhovni vodič, učitelj, drugi sveti ljudi ili sveci, drugi učitelji, i sveti spis ili šastra. Ako recimo učitelj, ili imate razne nivoje učitelja, postoju kaništa, madhyama, utamadhyama, učitelj može da vam prenese samo ono dokle on stigo, znači spoznaju koju on ima o nečemu. On ne može da vas poučava nešto što je iznad njega. Tako da postoje razni učitelji danas u svetu. Ali niko ne zna sve. Osim opet, čast izuzetcima, naravno. Da ne pričam, da ne ponavljam stav. Ako učitelj neke stvari ne zna, to ne znači da on ne treba da bude učitelj ili da je glup. Uvijek postoji neko ko zna više. Ali pozivanje na taj viši autoritet je totalno ispravno delo. Znači, vi pitate mene nešto, ja iskreno kažem, nemam pojma. Ali znam ko možda zna. Ili ko sigurno zna. E onda ja ispravno postupam. Uzmem Bhagavad Gita pa da vidimo šta Bhagavad Gita kaže na tu temu. Znači, ja ne znam, ali u Bhagavad Gita piše to i to. Ja ne znam, ali učitelj kaže tako i tako. Ja ne znam, ali kod drugih učitelja sam proverio, oni isto kažu da poklapa se i ono što šastra kaže, ono što moj učitelj kaže. Znači, to je to. Šta ja da dodam još? Mogu samo da kažem da. Tako je. I onda da odlučim, i dalje imam slobodnu volju. Da li ću da tako postupim, ili ću opet da postupim po svojoj volji. I zato se kaže da postoje napredne duše, ekstra napredne, koje su po karmi, po zaslugama daleko odmakle, i postoje one koje nisu toliko napredne ili manje napredne. Znači, to je ono što u principu, što je neko malo pre rekao, ne znamo ko je ko. Ono što oči vide, naše grube oči, to je samo jedan mali smešan prikaz. Ali u suštini ne znamo, mi smo svi delići čestice Boga i ne znamo šta se krije u grudima. Ne znamo ko je ko od nas ovdje. Za sada možda nam izgleda ovako, ali za godinu, dve, pet, deset, nije važno. Do kraja života, znači, vreme će pokazati ko je ko. I zato je upravo ono, opet se vraćam, znači, vrlo, vrlo interesantno ono što u Bibliji negdje stoji. Ne sudi da ti ne bude suđen. Upravo to. Znači, mi nemamo pravo, dogod nemamo savršenu viziju, da bilo šta zaključujemo, da o bilo čemu donosimo sud, pogotovo ne pogrešan. Međutim, kada jednog dana dostignemo neki visok nivo, onda to nećemo ni raditi. I to je interesantno. Jer ljudi koji su na visokim instancama duhovnim, oni to ne rade, to nije predmet njihove prakse. A oni koji nisu dotle još stigli, oni upravo samo o tome pričaju. Vidi kakav je ovaj, vidi šta ovaj radi, vidi onaj, ja sam super, a oni su bljak. I to je to. I lepo isto u Bibliji se kaže, isto na jednom mjestu, kaže, ne vidimo balvan u svom oku, ali vidimo trunku u nečijem tuđem oku. Ne stigamo da počistimo ispred svog praga i kuća, ognjišta, a gledamo kako komšija, da Bog da mu crkla krava. Pa kad mu crkne krava, neki meni crkne krava. onda ga pita, pa što bre tebi? Pa kaže, zato što onda neće moći kod mene da dolazi on po mleko. I onda ima jedan predlog da na srpsku zastavu stave crknutu kravu. Ali dobro, sad. Da će biti to, ne znam. Elem, je li ovo sad ok? Znači, ovaj deo. Znači, sad smo videli, jel možemo da se složimo svi oko toga? Jel ima neko da ne misli tako? Slobodno nek kaže. Izvoli.
Ja i dalje mislim da je karma i sudbina i zavitnjenje isto.
Jel možda daš neki argument?
Iz razloga što ću da se pitam, ali ako misliš da se karma, da se zavitnjenje, odnosno sudbina, razlikuje od karme, da karma izazi, znači da karma, odnosno delovanje koje izaziva, razvoja određenog tela i izaziva zavitnjenje,
sudbina ili proviđenje na sanskritu.
Da.
Ono što mi najviše liči na to, to je jedan termin koji se često u džotišu astrologiji vedskoj koriste, to je samčita karma. Samčita. Samčita. To znači sve ukupna karma.
Da.
Na tu temu niko ne može ništa da kaže. Apsolutno. Čak ni džotiš. Nijedna duhovna praksa ne može da priča na temu celokupne karme. Koja se tiče celog univerzuma. Znači, ono dokle mi dopiremo, to je jedan aspekt karme. Ali sve ukupno karme, to ne može apsolutno do sam Krišna da kaže kako to ide. Jer vrlo je komplikovano. Jako puno elemenata i faktora je u igri. Tako da ono što meni negde liči, je upravo ta sveukupna karma, sančita karma. Znači ono što je definitivno zacrtano.
A ova karma koja se pominje u Bhagavad Gita i u ovoj književnosti koju ona je predstavila kao upada, znači ne može da se sveti.
Evo ako, sad ćemo doćemo do te teme malo u nastavku priča. Pošto postoji ravno podela te karme, postoji nešto zove prarabda karma. Prarabda karma ili manifestovana karma. To je ovo telo. Znači, dobili smo ga, u njemu smo, i iz njega nećemo moći pre nego što nam istekne vreme. Znači, to je prarabda karma. Nešto što je manifestovano. Postoji karma u semenu. Znači, mi sada u ovom trenutku sejemo neku karmu. Da se slažem. Svojim rečima, svojim mislima, svojim delima. Baš sada, u ovom trenutku, svako od nas. Ili u bilo kom trenutku. I postoji nešto zove znači ono što sada posejemo doći će kasnije. Znači nešto što posle, znači neki reciprocitet, neka reakcija na ono što mi sada radimo iz neke, ajde kažemo, budućnosti ide ka nama. Pa ćemo se u jednu trenutku vremena sresti negde. Mi i naše posledice onoga što radimo sada ili bilo kada. To je jedna gruba, da kažemo, podela na ta tri dela. Tri aspekta karma. Znači, manifestovana karma, karma u obliku semena, znači sada, upravo sada, ili uvek je sada, jel? Ali svakog trenutka kada u sadašnjosti mi nešto radimo, nešto mislimo, nešto kažemo, tako dalje, i sejemo tu karmu. I plodove toga ćemo ubrati kada za to dođe vreme. To je to. E sad, naravno, postoji nešto zove akarma, ali o tome ćemo nešto kasnije. Zašto? Zato što je to uvertira za sljedeću lekciju. Znači sljedeći čas. Jer možemo dalje sada da idemo. Malo smo se ovdje ovako izdiskutovali, prodiskutovali. Naravno, možda još, naravno, nemojte očekivati da je sve jasno i da će sve biti jasno, treba neko vreme ili možda neko ima problem još uvijek da shvati to. Ali generalno ovo što, o čemu pričamo, to stoji i u Bhagavad Gita i u ostalim nekim vedskim tekstovima koji govore na tu temu.
Recimo učitelji preuzimaju karmu, učinu o tome kako je karma promenljiva.
Učitelj može da preuzme, ako se ne varam, samo jednu šestinu karme učenika, ne više.
Da, ali ima onako velike duše i tako koje se nesu. To je pojam.
Postoje jedna informacija ili gde se kaže da Četanja Mahaprabhu, znači avatar ili sam Krišna kad se spusti dole i kada odlazi, kada se vraća nazad u svoje carstvo, onda on oslobađa sve žive iz ovoga sveta. I recimo to se desilo pre 500 nešto godina kada Četanja Mahaprabhu se vratio nazad u duhovni svet. On je dao oslobođenje svim živim bićima, i živim i neživim. Svim živama koje se nalazi u kamenu i u telu insekta i u telu ljudi. Kaže, čitav univerzum je oslobodio. Ili neke potpune ekspanzije ili delimične ekspanzije gospoda.
U tradiciji učitelji oni uzmu jednu šestinu karmu učitelja. Znači verodostani učitelji.
Ok. Ajme da idemo dalje, da se ne bi sad zapitali. Mada je zanimljivo, definitivno. Znači, došli smo do pojente zašto je Bog, ako hoćete, okrutan prema meni. Zašto mi se to dešava? Zašto meni? Zašto sad? Zašto se loše stvari meni dešavaju? Ja sam tako dobar. Ja ništa nisam loše uradio. Kada možemo reći da ništa... zašto ljudi tako govore? Zato što su izgubili pamćenje. Čovjek koji kaže, no sve je super. Ja sam nikog nisam pipnao. E, taj čovjek je u problemu. On je izgubio sećanje. On ne zna šta radio kad je bio mali. Da li je ubio mrave, nabadao ih na čačkalicu ili nema pojma, insekte, to je zaboravio, a? Pa je zaboravio kad je on kao stari mlati one koji su mlađi. I ko zna šta sve je zaboravio? Ne, njemu je bitno, on je sad shvatio pojentu, njemu je sada dobro i prema tome on zaključuje da je super, da on više nikome ništa ne odgovara i on je rešio svoj problem. Da bi već sutradan, druga priča bila. Zato je u principu pravilo da dela govore više nego reči, jer reči su danas jeftine. Vi rečima delimično nešto možete da uspostavite ili da pogurate, ali je mnogo više delovanje. I zato upravo na sudu svetovnom vi odgovarate zbog toga što nešto uradite, ne zbog toga što nešto kaže. Uglavnom. To je ono što ima težinu. Delo. A delo je karma. Upravo to. Znači zakon akcije i reakcije. Ništa drugo. Postoje tri osnovna principa. Bog je svemoguć, Bog je sveznajući i Bog je svemilosti. I onda se postavlja pitanje, ako je Bog svemoguć, ako on može da mene reši mog problema i ne samo mene, nego da reši probleme svi u nas, zašto onda to i on ne uradi? Jer on je svemoguć. Možda on jeste svemoguć, ali nije sveznajući. Neko će reći. Jer on možda jest, on može, ali ne zna da ja patim u ovom svetu i prema tome, pošto ne zna, jednostavno ne zna za mene i ne zna za moj problem. Ili postoji druga varijanta. On zna, znači sveznajući, ali nije svemogući. Ti znaš, ali nećeš da mi pomogneš. Kakav si to Bog, kakav si to otac. Znači, ili. Često ljudi razmišljaju, neki, na takav način. Zašto meni neko ne reši sve moje probleme? Sada ćemo nešto reći o pet tema o kojima Bhagavad Gita govori i kao što sam rekao, peta tema je karma. Postoji, prva tema je govori, prva tema od tih pet tema je Išvara ili Puruša, vrhovni uživalac, vrhovni gospod. Znači, to je prva tema o kojoj Bhagavad Gita govori. Postoje tri aspekta svebišnja apsolutna istina. Mislim da smo pričali to. Postoji Bhagavan, znači Bog kao osoba, i to je najvrhovniji, ili, ako mogu tako da kažem, ili vrhovni po gradaciji, najuzvišeniji aspekt Boga, ako može tako da se kaže, jer Bog sam je osoba. Znači, on izvorno je takav. Postoji bezlični sjaj koji on emanira i pomoću kojega je u stvari on sve prisutan u vidu neke energije, u vidu njega samog. Malo prije sam rekao, energiju i Boga ne možete, njegovu, znači Božju energiju i samog Boga ne možete da razdvojite. Kao što ne možete da razdvojite sunce i sunčeve zrake. Znači ne možete da ih ono, isključite, da ovo tretirate nezavisno od ovoga. I postoji lokalizovani aspekt na koga veliki mistici meditiraju. On se nalazi kao paramatma, kao naduša u svakome od nas, u svakom atomu, u svakom univerzumu, u bilo gde. Sve što možete zamisliti i što ne možete, tu je Bog u svom lokalizovanom aspektu kao paramatma, kao jedan aspekt, jedan oblik Višnu. Znači, to su ta tri aspekta koje se tiču svevišnje apsolutne istine ili Bhagavana ili Krišna. Sljedeća tema je prakriti. Prakriti. Priroda. Često se prevodi kao priroda. Kaže se da je otac Bog, a da je majka priroda. Često je Prabhupada rekao, kada neko kaže, pa sve je priroda stvorila. Prabhupada je pitao, a gde je otac? Priroda je majka. Majka ne može samu sebe da oplodi. Znači, gde je otac? Krišna kaže u Bhagavad Giti, aham bija pradapita, ja sam otac koji daje seme. Eksplicitno, u Bhagavad Giti Krišna kaže da je on to seme koje biva ubrizgano ili koje ubrizgava u matericu materijalne prirode. Znači, on je to seme. Naravno, on to ne radi direktno. Jer kaže se da Krišna nema nikad direktan kontakt sa majom, sa iluzijom. On to radi posredstvom. Ima posrednika za to. I posrednik u tom slučaju je izvorni Šiva. Sada Šiva ili Šambu. Kaže se da kada Mahavišnu pređe, kako on u stvari oplođuje materijalnu energiju ili prakriti, tako što pogledom prelazi preko nje i obremenjuje. Ne dodirom, ne onako kako bismo mi možda to zamislili, nego pogledom. Jer pogled njegov je istina. Mi kada nešto pogledamo, to se razlikuje od istine. A on kada nešto pogleda, to je sama istina. On kada nešto kaže, to je sama istina. Mi nemamo moć da pogledom pomerimo stvari. Krišna ima moć da, ili Mahavišnja ima moć da pogledom oplodi obremeni stvari. Koja je razlika? Znači, taj pogled, to je u stvari sada Šiva. I on obremenjuje, znači, sve one kame, sve one želje živi bića, požudne želje da uživaju materiju, bivaju skladištene, znači one počivaju jedno vreme u telu Mahavišnu, da kada ponovo Mahavišnu, da kažemo, krene u akciju, izdahne, udah, izdah, udah, izdah, onda sve te želje koje su u prošlom trenutku bile nemanifestovane, sada se ponovo manifestuju, ali im treba utelovljenje. Treba im telo da dobiju, da bi kroz telo mogli da se provedu želje u delu. I onda Šiva posreduje u tome, tako što taj pogled kojim Višnu prelazi po materijalnoj prirodi, predstavlja Šiva. I u njemu su one iskrice života, oni atomi duhovni, skladišteni, u tom zraku, ako hoćete, snopu pogleda Mahavišnu. I onda taj posrednik koji je Šiva obremenjuje materijalnu prirodu, znači impregnira te iskrice, ta semena u matericu materijalne prirode i obremenjuje, oplođuje. Zato u Indiji često ljudi misle da je Šiva vrhovni. Obožavaju ga kao vrhovnog, iako Šiva to nije. Šiva je samo polubog. U stvari Šiva ili izvorni Šiva je posebna tatva, Šiva tatva. Imate Krišna tatva ili Višnu tatva, Dživa tatva i postoji Šiva tatva. To je posebna kategorija. Ekstra kategorija. Prabhupada često navodi primjer koja je razlika između Višnua i Šive. Višnu je mleko, a Šiva je jogurt. Znači, iz mleka možete dobiti jogurt, a obrnuto ne može. Možda probati, ali teško da dobijete iz jogurta mleko. To je nešto što... Nema šanse. Tako da, Šiva je upravo taj posrednik i on obremenjuje, znači on posreduje kod oplodnje materijalne energije, materijalne prirode, prakriti. Samo nekoliko stvari o materijalnoj prirodi, nećemo ići u detalje, evo to možete čitati u Bhagavad Giti, a nema i vremena. Materijalna kreacija je sačinjena od mnogih univerzuma, znači ovaj jedan univerzum u kome mi se nalazi, ima ih mnogo. Kaže se da je ovo jedan od malih univerzuma, ako ne i najmanji. Jer tvorac ovog, sekundarni tvorac, arhitekta ovog univerzuma, Brahma, ima samo 4 glave. Ima ona priča kad je Brahma, naš Brahma, imao priliku da vidi druge Brahme koji su dolazili kod Višnua, kako imaju 10 glava, 100 glava, 1000, milijone, milijarde glava. kaže naš Brahma, osjećao sam se kao komarac među slonovima. Tako da ostali univerzumi su čak mnogo veći i drugačiji možda nego ovaj naš. Dalje, naš univerzum, to sam rekao, je manji, jedan od mnogih, i kaže se da čitava materijalna kreacija, znači svi univerzumi zajedno, samo jednu četvrtinu kreacije sve ukupne čine. Tri četvrtine predstavlja duhovno carstvo, duhovno nebo. Međutim, pazite, to ne možete tako bukvalno shvatiti. Prabhupada je morao na neki način da nam približi to kroz ovake neke metafore i tako dalje. Međutim, pazite, jedna četvrtina od beskonačnog je beskonačno. Tri četvrtina od beskonačnog je također beskonačno. O čemu pričamo? Kapirate? To ono što nas buni, večno, beskonačno, to su neke kategorije koje mi ne možemo da limitiramo, ne možemo da stavimo u kliše. Bhakti Siddhanta Sarasvati jednom prilikom je rekao da maja ili iluzija je sve ono što može da promerite, izmerite. Sve ono što ima dimenziju, veličinu i meru. Duhovno carstvo nema dimenziju, nema meru, ne može da ga izmerite. Ničim. Zato je beskonačno, zato je večno i tako dalje. Duhovni svet se naziva Vaikunta. Kunta, reč Kunta na sanskritu znači teskoba. A Vaikunta znači bez teskoba. Znači mesto, čuo sam jednu jako lepu definiciju pakla. Ako hoćete da čujete, mogu da vam kažem. Ako nećete, nema veze. E, hoćete? Ste sigurni? Meni se jako dopala. Kaže, mesto, ono mesto gde je svaki pokret, svaka misao, svaka reč, a i već ne znam šta sve, bolno, to je pakao. Mesto na kome svaki vaš pokret bolan, sve što uradite podleže bolu, to je pakao. To je definicija pakao. Da li je to ovaj materijalni svet? Kako, za koga? Za nekoga je materijalni svet pakao. Za nekoga on živi dobru karmu, troši dobru karmu iz prošlih inkarnacija, za njega je raj. Tako da mi ovde na zemlji imamo priliku da vidimo i miks, da vidimo mešavinu paklenog i rajskog stanja. I zato možemo da imamo predstavu jednog i drugog i zato je to na neki način prednost. Gore iznad nas žive devate, polubogovi, mistici, riši i tako dalje. Oni često ne vide patnju. Gledali ste svi film o Budi, o Siddharti, dok je živeo u carstvu, u kraljevstvu, on nije znao za smrt, za patnju, za bolest i tako dalje. Ono trenutka kad je izašao, šta je sad ovo? Nikad u životu nije video starost, bolest, smrt i tako dalje. Tako slično žive gore u raju, recimo. Opet oni dole u paklu, oni žive drugu krajnost. A mi ovde negde živimo pomešanu krajnost. Imamo iskustvo i jednog i drugog. I zato je to još jedan dokaz da je ljudski oblik života upravo jako važan oblik. Zato što na nama je zadatak da pomirimo te krajnosti, da pomirimo polaritete. Svako ko uspe da izmiri te dve krajnosti, se smatra samospoznatim, mudracem. Znači, nema zime, nema toplote, nema sreće, nema nesreće, nego je utemeljen u svojoj dharmi, u svojoj karmi, koja je sada, naravno, totalno transcendentna. Kaže se da je materijalni svet dukalajan. Duka, reč duka znači beda, patnja. I da je ašašvatan, privremen. Zašto mi imamo problem, ili ako imamo problem sa ovim svetom, zašto ga imamo? Zato što su stvari u njemu privremene. Kaže, za šta god se uhvatim, suši se. Negde, u žargonu ljudi kažu i pesme pevaju. Kaže, za šta god se uhvatim, ono vena. Da bi na kraju i sami ubili. I sveli i nestali. To je to. To je ašašvatan. To je priroda ovog materijalnog sveta. Prolazna. Ašašvatan. Zato mi, vezujući se za ovaj svet, nije problem u svetu, problem je u našem vezivanju za svet. Ko nas tera da to radi? Ko nas tera da se vezujemo za privremeno, prolazno? Za ovo telo? Za privremene odnose?
Maja.
Maja, prezime?
Karmić.
Maja Karmić. U Bhagavad Giti u 15. poglavlju stih 6 kaže: moje vrhovno prebivalište ne osvetljava ni sunce, ni mesec, ni vatra, ni elektricitet. Oni koji ga dostignu nikad se ne vraćaju u materijalni svet. Pogledajte opis transcendentnog sveta. Znači nema vatre, nema struje, nema elektriciteta. Ono je samo obasjan. A ovaj svet, kad sunce zađe, odnosno, uslovno rečeno, kad se zemlja okrene pa uđe u svoju senku, i to je jedna ironija. ući u sopstvenu senku i misliti, ne znam, mrak. Vidite kako iluzija funkcioniše. Vaša sopstvena senka vam pravi problem. Sopstvena senka. Probajte da stanete na nju. Uhvatite. Teško. A stalno vas mami, stalno vas prekriva. Postavlja se pitanje zašto je Bog stvorio jednu četvrtinu kreacije koja je puna beda i privremena. To bih svi volio da znamo. Jednom prilikom je Sačinandana s vami pitao Šila Prabhupada. Prabhupada, zašto je Krišna stvorio ovaj svet kada mi u njemu ispaštamo? Parafraziram, ali to je suština pitanja. Prabhupada je pogledao i rekao je, nije Krišna stvorio ovaj svet, ti si ga stvorio. Ti si stvorio ovaj svet. Ja stvorio. Čime, kako? Nisam ni sebe stvorio, kamo li ovaj svet. Ali point je u stvari da svojom željom smo doveli do ovde, insistiranjem smo doveli do ovde da pošto po to hoćemo, ne znamo ni šta hoćemo, a nešto hoćemo. Imamo neku ideju, predstavu šta bismo hteli. Do kraja ne znamo posledice toga, kako će to da se odvija. Ali imamo jaku želju, goruću želju da dođemo do toga. I onda Krišna kaže, ok, evo, šta ćeš tim da uradiš? To je od, zavisi od tebe. Ja ti milostivo dajem opciju da probaš da uživaš ovaj materijalni svet odvojeno od mene. Da tu imitiraš Boga. Jer u duhovnom carstvu sam ja Bog. U materijalnom svetu probaj ti da budeš Bog. U duhovnom svetu neće, ne možeš da budeš Boga, to mesto je upražnjeno. Ali u materijalnom svetu još uvijek nije upražnjeno. Probaj da budeš Bog u materijalnom svetu, to ti je želja. Hoćeš da kontrolišeš, hoćeš da uživaš, to je funkcija Boga.
Jedno pitanje sam kratko. Ako smo mi normalno tamo savršeni, što bismo, kad mi znamo da je sve savršeno, što bismo želeli nešto ovako ne savršeno?
Gde tamo?
U duhovnom svetu.
A što misliš, gde je duhovni svet? Misliš da nije ovde? Sada?
Prikriven.
Misliš da duhovni svet nije ovde? Samo pitan, ne znam.
Pa, što sam je prekriven.
Duhovni svet je prekriven.
Ovaj deo sam.
Ovaj deo duhovnog sveta je prekriven. Interesantno. Znači, treba da odemo onaj deo koji nije prekriven. Čime je prekriven? Ako je sve negde bilo, po znacima negde, završeno, zašto smo to napustili? Zašto sin bogatog oca ima dva sina, otac, bogati? Jedan ga napusti, jedan ga ne napusti. Zašto ga ovaj jedan napušta? Ima sve tu. Sve mu je tu. Ima i šta da jede, i da uživa, i koliko hoće, i ima i previše. Ali on ipak kaže, ma jo, odo ja. A? Pa dobro, ali ima i onaj drugi sin volju. Zašto? Znači, ključno pitanje je zbog čega se to dešava. Reci?
Zbog karma, svuda kad se karma, sve mi volimo, sve mi ne znamo, znači svuda karma se odvija. Znači, to što bi, mislim, obično mi mislimo kao to da dođemo u duhovnu dimenziju, ne znam, tamo sad ćemo mi dužamo i tu ćemo večno ostati. Svuda postoje, znači, neke delatnosti, neke, i naravno postoji karma.
A da li bi mogli da se složite s tim ako recimo ja kažem, pa znaš šta, meni je ovde previše savršeno, ali još uvijek nemam iskustva nesavršenosti. Jer da bi bio savršen, treba mi iskustva nesavršenstva. To je tek potpunost. Ako ne znate onu drugu krajnost, kako znate onda? To je česta tema koju grčki filozofi su često prebacivali loptu, sad malo tebi, sad malo meni, sad levo rame, sad desno rame, glava, go. Evo? Znači, kopka me, imam slobodnu volju. Kako je nešto tamo? Ovdje je sve super, da, sjajno. Ali na neki način nemam iskustvo nečega drugog. Što je nesavršeno, što je kontra ovoga. Prema tome, treba mi to iskustvo. Kad prođem i kroz to iskustvo, onda definitivno u taj materni svet više se ponovo neću vratiti. I zato je to pitanje. Krišna kaže, onaj koji jednom shvati moju transcendentalnu pojavu, moje zabave, čitavu priču koja se odigrala vezanu za Krišnu, on se više ne rađa u materijalnom svetu. Zašto? Zato što je odradio i taj deo karme. On je iskusio šta znači biti u materijalnom svetu, šta je materijalni svet. Jer tek onda kada nešto iskusite, kada ispunite, onda je to purnam, onda je to kompletno, potpuno, savršeno.
Znači, da svi, jer ti to hoćeš, da mora tako da se da se iskusi to nesavršeno?
Ništa ne mora, apsolutno ništa ne mora.
A šta si onda teo da kažeš pojasni?
Ono što je on pitao.
Da se svi onda ne dođu ovdje?
Zašto svi ne dođu?
Kako sam ja tebe.
Zato što imaju slobodnu volju, pa neće.
Pa dobro, to ne, naravno, to nije odgovor.
I to je samo jedan, to je samo presek stanja. Znači ono što se sad dešava nije uvek tako. Ima još mnoge stvari koje treba da dođu. Ima još mnoge stvari koje su prošle. Znači nije sve sada i ovde. To ne znači da neće.
Pa je to drugo, ali mnogi ne dolaze.
A kako znaš ti to?
Pa piše u pismu, sad sam ti rekao.
Gde?
U spisima.
U kojim spisima? Znači postoje, kako se zove, večno oslobođene.
Da, nikad ne pada.
To je to. E sada, ono što nas buni najčešće, to je pojem večnosti. Kako je neko večno oslobođen, a neko je večno uslovljen? Zbog čega? Ovo je jako važno sad. Malo smo se dotakli te teme, ali je bilo zanimljivo. Ono trenutka kada jednog dana shvatimo pojem večnosti, ovo pitanje će biti rešeno. Znači, taj problem shvatanja toga je rešen. Međutim, za sada još uvijek onaj ko to nije shvatio šta znači večno, ima problem da to shvati. Dozvolite samo. Odnos sa Krišnom je večan. Odnos sa Bogom je večan. On može biti uzajaman, obostran ili jednostran. Ali kako god on je večan. Šta znači obostran? Znači Krišna sa mnom i ja s Krišnom. Šta znači jednostran? Krišna sa mnom i ja neću s Krišnom. Kako znamo da je Krišna uvijek sa nama? Uvijek nas prati. Ispunjava sve naše želje. To smo pričali do sada. Znači, on je tu, stalno. Samo mi ne hajemo za to. Odnos nas i Krišna, ne nas, nego bilo kog delića njegove energije, je uvijek povezan sa Krišnom. To nije sporno. Samo se postavlja pitanje da li nešto ušlo u senku nečega ili nije, ili je još uvijek na svetlu. Kaže se da kada deo energije uđe u senku, kada oblak prekrije sunce, mi mislimo da sunca nema. To tačno? To je totalno glupost. Sunce i dalje, popadnite se iznad oblaka, sunce je gore. Znači, onaj, kada neko dođe na takvu ideju da kada oblak prekrije sunce, da on misli da sunca više nema, on je u maji, on je u iluziji. Znači, na njega deluje jedna iluzorna energija Krišne, koja se zove maja. Avaranatmika i Prakšapatmika. To su dve energije, maja. Prvo vas prekrije, prvo vas oblak prekrije, a onda vas dole cimne uvuče u vrtlog. I onda ste zaboravili. Tako maja funkcioniš. Znači, baci mrežu, uhvati vas i onda vas samo dole sprovede dole u rinju. Cimne dole, spusti vas dole. Poenta je sljedeća. Bar ono koliko sam ja imao priliku da čujem od raznih ačari, učitelja, jedno vreme oko toga se vodila polemika, a to je da je odnos sa Krišnom večan. Znači, tu ništa se ne menja. Pitanje je samo kroz šta ili na koji način ja sprovodim taj odnos sa Krišnom. U maternom svetu ljudi ili čovek ili bilo koje živo biće ima odnos sa Krišnom, ali kroz svetovnu karmu. Znači, on opšti s Krišnom, sa uzrokom, ne može da ne opšti, ali kroz karmu. U duhovnom svetu, stanovnici duhovnog sveta opšte sa Krišnom, ali ne kroz svetovnu karmu, nego kroz Krišna karmu. Kroz odnos pun blaženstva, znanja i večnosti. Znači, oni su potpuno samo realizovane osobe. Znači, znaju ko je Krišna, znaju ko su oni i znaju koji odnos sa Krišnom imaju. U svakoj sekundi, ako može tako da se kaže. I postoje oni koji ne znaju u svakoj sekundi ili ne znaju uopšte u čemu se tu radi. Ali pošto i dalje moraju da deluju, oni tu energiju moraju negdje da sprovedu. Oni pokazuju i deluju u kontekstu materije. Stavljeni u materiju, mi se krećemo. Povlačimo neke poteze, mislimo, radimo, neku karmu sprovodimo. Zaboraviš i pritom ko stoji gore na vrhu. Ali naša priroda je ostala i dalje kakva jeste. Mi smo puni znanja, večnosti i blaženstva. I mi pokušavamo da sve u materiji što dotaknemo, da u tome vidimo večnost, da u tome vidimo blaženstvo i da u tome vidimo znanje. Neko vidi, neko ne vidi. I to je razlika. To je glavna razlika. Znači, odnos sa Krišnom mi biramo koji hoćemo da imamo. I to je nama dato da biramo. Slobodnu volju imamo uvek. Znači, hoću da imam sa prijateljem, ja mogu da biram kakav odnos ću da imam sa prijateljem. Tako što jednom nedeljom se viđamo, izađemo negdje na piće i to je dovoljno. Tako ja hoću. Tako mi se hoće. Ali imam i drugog prijatelja s kojim se viđam svaki dan. Mnogo sam bliži, intimniji njemu. Imam prijatelja koga viđam jednom godišnje ili jednom u 5 godina. Zato što živi u inostranstvu. To ne znači ako smo daleko udaljeni, ako se ne vidimo, ne slušamo, da nismo prijatelji. Samo je pitanje na koji način ja sprovodim to prijateljstvo, na koji način ja sprovodim bilo šta. Da li kroz filter nečega, kroz posredništvo, kroz nešto što posreduje ili direktno. To je ono kako ja, pod uslovom, pod znacima navoda ja, to je ono što kako sam imao prilike da čujem od mnogo naprednijih duša, naravno, i jačara i učitelja, i meni je ta stvar pila vodu, što se kaže. Znači ja sam, zašto mogu da pričam o tome, ja lično? Zato što je meni sumnja, nikad više o tome nisam se vraćao na tu temu. Meni je sumnja, meni je miran um postao od tog trenutka. Znači ja sam iščistio taj problem i tu sumnju. I zato čisto mogu da pričam o tome. Ja nemam problem. To je to. Reci.
Ja sam da kažem, ali baš sad kad ti priču radim, da čitam sam još išao u Panišati, ali pravo kada komentar, baš na tu temu vraćam se stvari kako mnogi, to je bilo jako interesantno, ono što mi radila, znači neke druge tehnike i tako ranije, znači. I navodi primjer, recimo impersonalista, stvari koje večnost predstavljaju kao mnogi učitelji i navodni učitelji, predstavljaju kao nešto, mislim, što, kako da kažem, kao veliku prazninu, ili ne znam. I ovi, kako je to u suštini jako, mislim, između očelo tamo u govoru u tom, opet je jedan veliki greh, zato što takvi učitelji ovi, mislim, ono, zavode ljude i to što nemojte ovi, u suštini, nije, znači nije to. Pa mi je, mislim, interesantno mi je sad se zasetila toga, jer meni je to nekako bilo onako baš zanimljivo, mislim, to kako vam prokomentarista, onda sam to povezala sa nekim mojim iskustvom, recimo raznih nekih drugih tradicija, da tako je, ako se prenese, i onda se kroz taj aspekt, da kažem, ono, većog blaženstva, ali ne znam kako oni to prezentuju, potpuno se plasira jedna, znači, neistina. I onda je to, ovaj pravopad, recimo, pojašnjava.
Naravno, pravopad tu seče u korenu. Ima jedna jako lepa definicija svesnosti Krišne ili svesnosti Boga u Šrimad Bhagavatamu. Na jednom mjestu se kaže, sad da, čini mi se da čak pravopad u komentaru objašnjava, kaže, svesnost Krišne je kada ovaj čitav materijalni svet i sve pojave i fenomene unutar njega vidimo onako kako to Krišna čini. Onako kako Krišna vidi stvari i mi tako da vidimo. E, to je svesnost Krišne. Kako Krišna nas vidi je drugačije nego kako mi sebe vidimo. Krišna nas vidi, ja svoju desnu ruku vidim kao moju desnu ruku, ja nemam problem s tim. Ona će da me sluša dok je to karma, evo. Ali možda neko drugi kad pretvori u pesnicu dobije po nosu, on ima problem, možda ima problem s mojom rukom. Znači, iz mog ugla gledanja, normalna stvar. Iz nečijeg drugog ugla gledanja, problem. Ista energija. Znači, to je poenta. Ono kako Krišna gleda, ne vidimo i mi tako. Mi sebe ne vidimo kako nas Bog vidi. On nas vidi kao deliči čestice, kao deo sebe. Mi sebe ne vidimo tako, jer ne znamo prvo ko je on, ne znamo čemu se tu radi, ne znamo šta smo mi. Zato kažem, onog trenutka kada te stvari saznamo, i mi ćemo vidjeti, znači, očima Krišna. Kako on vidi, tako i mi vidimo. Ne baš. Isto. Nemojte sad da me uzmete za reč. Ali, aproksimacija. Uvijek je težnja. Uvijek je težnja da idealu. I kad se ideal ne postiže ili dostiže. Kad se ideal postigne ili dostigne, onda je opet iluzija, onda je opet kraj. Jer nema kraja. Znači, zapamtite, probajte da se setite te poente koju pravo podaje. Kaže, vidjeti stvari onako kako ih Krišna vidi. Onda nema problema više. Doživite tuđu ruku kao svoju. Kapirate? Onda nemate problem. Što kaže, kako kaže u Bibliji? Ono, leva, desna. ne zna leva šta radi desna.
Da, desna.
Možda u nekom drugom kontekstu, ali je zanimljivo. Znači, taj problem, poenta, da, poenta sa rukom i sa energijom. Znači, osoba i njegova energija. Krišna i njegova energija. Mi smo deo te energije. Ali mi sebe ne vidimo kao deo Krišne energije, mi sebe vidimo kao emancipovani ko zna šta. I zato imamo, sledimo pogrešnu logiku i pogrešne zaključke povlači. I tu priču prati karma, koja nam sve više i više upliće i udaljava od istine. U našem srcu se pojavila želja koja kaže, hoću i ja da uživam kao Krišna. Postoji još jedan fenomen bliskosti, prisnosti. Kada ste previše bliski ili blizu jedna, neke osobe, hoćete i vi, ako je ona superiorna, hoćete i vi takvi da budete. Je li tako? Jer to je čitava ideja druženja sa naprednim dušama. Hoćemo i mi da budemo kao oni. Jer zašto bi se inače družili? Ne družimo se sa prosjecima da nećemo da budemo kao oni, hoćemo da budemo kao oni gore. Je li tako? Tu isto poslušnost, imamo slobodnu volju, postoji opasnost da poželimo u jednom trenutku da se ono, što kaže, otme, hoću i ja da budem kao ti. Što samo ti, hoću i ja. E, u jednom trenutku, po znacima navoda, pomislili smo, zašto Krišna, a ne ja? Što samo Krišna? A ja? E, tu je početak kraja, odnosno početak pada. Se negde desio. To je psihologija, to je domen psihologije, znači tako mehanizam funkcioniše. Zato je potrebna potpuna probuđenost, potpuna svest o svemu, to je svesnost Krišna, i onda do toga neće doći. Ali Prabhupada kaže, opet postoji slobodna volja. Krišna nam to neće nikada uzeti, jer on nam je dao tu slobodnu volju. Što sada nam uzme? Može da nam uzme samo, gledano iz njegovog ugla, da sprovede to u zabavu. Znate kako, neko nešto da, pa uzme, pa se onda igra s vama. Hoće, neće, pa vi tražite, molite i tako dalje. A onda to već domen lile, zabav. To je već nešto, transcendent.
Ne, ja sam da pitam, ako ga mi u stvari mi tamo toliko puno volimo, što
opet, ali, to je opet retoričko pitanje. Kog njega?
Znači, ako volimo Krišnu,
taj neko ne postoji za nas. Taj neko je fikcija. Znači, ti vidiš svog oca, ali ga ne doživljavaš kao oca. Ti ga vidiš kao prepreku. On je objektivno tvoj tata. Ali u jednom trenutku ti ga doživljavaš kao prepreku. Zato što živite u istom stanu, pa ti treba komfor. Pa ajde, idi iz stana. On, ne, više ga ne tretiraš kao oca, nego kao suparnika, rivala, neprijatelja. A? Otkud sa to? Zato što stice okolnosti vam nastavlja u razne dinamične postavke. I u jednu drugu se postavlja pitanje zašto on, a ne ja? Znači, izgubio si u tom trenutku ljubav prema ocu koju si možda imao, ili poniznost, ili bilo šta. E, kad se to desi, kada ljubav postane labilna i labava, onda ima mjesta za nešto drugo. Upravo to. Recipročno gubitku ljubavi prema Krišne dešava se sve ostalo. Znači, idemo u problem. Znači, nedostatak ljubavi, nedostatak pažnje je jedini naš problem. I zato je Prabhupada rekao, i svi ačari kažu, nema, ništa ne fali ovome svetu, samo ljubav prema Krišni. Samo. To je ono što nema, definitivno nema. De. To je to. Znači, to je ono što fali. I zato je postavka takva. Znači, zato Prabhupada kaže, ti si stvorio situaciju, nije Krišna stvorio situaciju, ti si tako teo. Ti si teo, ja, a ne Krišna. Evo ti. Evo, onda si shvatio, čekaj, ali mnogo mi lepše bilo sa Krišnom. E, sad nađi načina kako da se vratiš tamo. To je to. I zato neke karmu moramo da odradimo, karmu moramo da ostavimo iza sebe, da transcendiramo. Znači, da ponovo naše usmjerenje, naše želje, naša ljubav, naše delovanje ide ka Krišni. I onda je to Krišna karma. Onda više ne postoji problem. Mi smo problem. Često ljudi kažu, ja imam problem. Ne, ti si problem. Ti si problem. Nemaš ti problem, ti si problem. A? Da ubrzamo malo. Dođite nam opet, Hare Krishna. Hvala. Znači, tu smo još kod prirode prakriti. Još neke stvari, malo da ubrzam, da vidimo ono što sam... Jer ovo je golemo ima. Trajali bi još 5 sati. Tako da... E! Karma. Sad dolazimo do onog petog, da kažemo, preskočili smo ono četiri. Četiri teme Bhagavad Gita i dolazimo do pete, pošto je današnja tema karma. Znači, rekli smo karma je aktivnost. Koren reči karma je karja. Znači, reč karma ima koren u reči karja, što znači ili krija, ili krija, krija joga ima. Znači, ima takva joga. Aktivnost. Po definiciji na osnovu Bhagavad Gita, karma je aktivnost koju vrši živo biće, uslovljeno trima gunama pod kontrolom uticajem vremena. Znači, još jednom, karma bi bila aktivnost naša živog bića koju vršimo pod uticajem triju guna, znači vrlina, strast, neznanje, i pod uticajem vremena. Ovo je Bhagavad Gita. Interesantna poenta. Karma se odnosi na ljudska bića, ali ne na životinje. Ste znali za to? A? Životinje ne ubiru lošu karmu. Niti dobro. Jer na nivou životinje nema loše i dobro. To mi ljudi tako gledamo. Životinje živi svoj instinkt, svoju darmu, svoju datost. Mi još uvijek to, većina nas još uvijek to, opet, izvinjavam se, moram da vodim računa. Mi, kad kažem mi, većina nas, ili čast izuzetima, da se ne ponavljam, redko ko uspeva da živi svoju karmu, svoju datost, svoju darmu, ili karmu, ili datost, kako doći. I zato, kažem, veliku odgovornost mi kao ljudska bića nosimo. Životinja, tigar kad ubije životinju neku zato što je gladan, zato što mu je to način, mehanizam hranjenja, on ne dobije karmu za to, lošo. Ali ubite vi neku životinju ili nekog drugog, dobijete, automatski snosite posledicu, reakciju. Generalno postoje dve vrste karme, znači vraćamo se opet na teren Bhagavad Gita. Dobra karma, to su pobožna dela, u skladu sa spisima, u skladu sa Bhagavad Gitom, sa kanonom i tako dalje. I loša karma, grešna dela. Grešna dela ili loša karma se svodi na četiri stvari. Jedenje mesa, intoksikacija, kockanje i nezakoniti seks. Znate zašto? Da biste živjeli život duhovnika, samospoznatog osobe, ne smete jesti meso i ribu i jaje i tako dalje. Zašto? Zato što uništavate koncept milosrđa. Jer religija dharma, opet kažem religija, ali dharma, stoji na četiri noge. Big dharma religije stoji na četiri noge. To su milosrđe, strogost, istinoljubivost i čistoća. Jedanje mesa uništavate milosrđe. Intoksikacijom uništavate koncept strogosti, pokore. Kockanjem, istinoljubivost. I nezakonitim seksom čistoću. Zato je Prabhupada i Guru Parampara učeničko nasljeđe insistira na ta četiri principa. Jer to je grešna karma, to je ugra karma. Ili vi karma, kako se još kaže. Grešna dela. Znači, grešna dela, pogotovo u Kali Jugi, ljudi svi ovo rade. Nekada to nisu radili zato što jednostavno to se podrazumevalo. Danas to mora se naglasiti. To je razlika između sada i nekada. Nekad se to podrazumevalo. Danas to mora se, ono, insistira da se naglasi. Ej, pa nemoj. Ti si čovek, nisi životinja. Znači, kad nešto mora se naglasi, znači da je zaborav već usledio. I zato mora, zato mi mora da sledimo kanon, mora da sledimo neke principe, neka pravila, neke propise i tako da. Mislim, ne moramo, ali bilo bi lepo. E sada, što se tiče jedanje mesa, recimo, u Vedama, na nekim mestima možete naći, pošto Vede su ogromne, za razne oblasti, o raznim oblastima Vede govore, postoje neki ustupci. Hoćete da jedete meso, ok, ali pod jednim uslovom. Mora da regulišete tu aktivnost. Jednomesečno uzmite kozu ili neku životinju koja nije krava, kokoška, ponudite boginji Durgi pošto ona traži krvave žrtve na oltaru, i onda spremite to i pojedite. Međutim, pre nego što ubijete, odnosno za vreme ubijenja i sečenja vrata koze, jednim potezom oštrim nožem, da ne bi životinja ispaštala, i pustite krv da iscuri, ima jedna mantra, jedna nešto što treba da izgovorite toj životinji na uvo. Znači, pre nego što povučete nož, što je prerežete grlo, na uvo je šapnute sledeću mantru, koja u prevodu kaže ovako: u ovom životu ubijam ja tebe, u sledećem životu ti ćeš mene. Znači, kažeš to, povlačiš nož i to je to. E sad, mi bi rekli, pa čekaj, koja je poenta? Što raditi uopšte to? Ako ćeš ti u mene u sledećem, to znači ili ne verujem u sledeći život, ili bi baš briga. A? To je jedino tako možda znači. Šta me briga sledeći život, jer to ne verujem u to. To ne postoji. Jednom se živi. I tako uživa. A koja je poenta? Poenta je da se, da osoba u jednom trenutku proradi joj svest. Šta ja to radim, ono? Hiljadu puta sam klao i hiljadu puta izgovaram to, ali nisam obratio pažnju šta pričam. Nego mi jezik ide ispred misli, ispred stomaka, ispred, ne znam, gladan sam ili imam ukus za jedanje mesa, to samo želim da ispunim, ovo ostalo me ne interesuje. I u jednom trenutku, znači, osoba regulisanim putem, znači ne masovnim klanicama, ne ovako, ne onako kao danas što je situacija, nego regulacijom jednomesečno ponudiš boginji Durgi na oltaru i tako dalje, onda to postane Durga prasada. Na neki način regulišete tu aktivnost. U sledećem životu dobijete bolje rođenje i sve tako. To tako ide, jako sporo. Znači, postoje ustupci, ali zna se kako. Za svako učinjeno delo, to smo rekli, postoji trenutna i zakasnala reakcija, ima u Bibliji, u Starom zavetu, mislim, da stoji, kaže, Boži mlinovi su spori, ali precizni. Upravo to je jako lep prikaz zakona akcije i reakcije, zakona karme. Da, možda čak izbjegneš i svetovnom zakonu, možda te ne uhapse za to. Nema i dokaze da te optuže. Ali kad napustiš ovaj svet, ovaj smrtni svet i ovo svoje smrtno telo, čekaju te gore neki koji će da ti sude. Prema tome, ne možeš zakone akcije i reakcije, zakone univerzuma da zaobiđeš u velikom luku. Postoji naravno kolektivna karma, individualna karma, mi svi smo, živimo deo kolektivne karme. Ne možemo da dobijemo vizu za sada, jer smo živimo u Srbiji. Eto vam konkretno. To je kolektivna karma. Mi živimo svi svoju individualnu karmu. Baš mi briga što ne mogu da dobijem vizu. Ali ovo je činjenica, takođe. Prema tome, u ovom trenutku, ako bi poželeo da dobijem vizu, morao bi i tekako da se potrudim, a neko drugi negde tamo ne mora. Zašto? Zato što živim u ovom podneblju. Ovde je jedna kolektivna karma, drugačija nego kolektivna karma negde tamo. Nepoznavanje zakona nije opravdanje. Čovjek kaže, pa ja nemam pojma da sam trebao da kupim voznu kartu. Ja seo u voz, kupio sam za ovu B, C kategoriju, a ušao sam da sedem u A kategoriju. I onda dođe konduktor i kaže, pa ovo nije karta za to. Ali, gospodine, pa ja nisam imao pojma. E, sad ćeš da platiš 50 eura, sledeći put ćeš da znaš. Zato neke stvari moramo da platimo, da sledeći put znamo. Jer samo tako znamo. Samo tako ćemo da naučimo. Kad sad platiš, sledeći put znaš. Aj, probaj sledeći put. E, pa već, to košta. Ne možemo Boga prevariti, kaže se. Ne možemo ni sebe. Možda izigravamo, da probavamo i tako dalje. Ali greške se plaćaju da u buduće ne bismo ponovili. Istorija, majka nauka, kako se kažemo, istorija je majka znanja. Istorija se uvek ponavlja, ali majka ponavlja, tako nekako. Znači, zavisi od našeg stava, od naše svesti. Ima još jedna opcija, mada mislim da smo o tome nešto pričali, ako je sve određeno sudbino, zašto da deluje uopšte? Jer sve je već završeno, sve je već pokazano, sve je već zacrtano. Međutim, to je nešto o čemu, primjer koji nisam vam naveo, sad ću vam navesti, vrlo zanimljivo. Radi se o jednom Jevrejinu koji je preživao konclogor za vreme Hitlera i pošto je on čovjek bio psiholog ili psihijatar, sad ne mogu tačno se setim, on je kasnije radio, pisao na tu temu, on je primetio da u konclogoru gde je on bio, jedna populacija logoraša vrlo brzo podlegne logorskoj atmosferi i umre. A ima jedna grupa ljudi koja odoleva i koja ne umire tako lako, živali su. I naravno, kad je rat završen, onda je on pisao o tome. On je rekao ovako, ono što je, do kog zaključka je on stigao. Pošto svi imamo slobodnu volju, svako od nas, možemo, znači pod uticajem neke više karme, nekog višeg sistema, neke više postavke, ko zna gde će ko da završi od nas, mislim u kojim okolnostima, ali gde god da završimo, naša slobodna volja još uvek nam nije uzeta. Ljudi služe robiju doživotno ili služe robiju godinama. On živi u ćeliji 2 sa 2. Jel mislite da on nema slobodnu volju? Mislite da je njemu uzeta slobodna volja? Sva. Ne, ona je samo skučena. Znači on samo u 2 sa 2 može da sprovodi svoju volju. To je sve. Ali dalje ima slobodnu volju. Šta znači? Kakve god da su okolnosti oko mene, ja i dalje biram kako ću da se postavim na te okolnosti. Jer ja imam i dalje slobodnu volju. To mi je Bog dao i nije mi uzeta. Znači, i u zatvoru, i u logoru, i gde god, ja biram kako ću da živim. Na neki način, ono što mogu da biram. Naravno, postoje neki kriterijum i tako dalje kojima ću morati da se povinim. Ali u svojoj ćeliji ja biram šta ću da radim. Da li ću da čitam, da li ću da radim sa tegovima, da li ću da vežbam ili šta ću da dubim na glavu. Ili ću da meditiram, da mantra Hare Krishna. Shvatate? Znači, slobodna volja, mi imamo ograničenu slobodnu volju, mi nemamo svu slobodnu volju. Svu slobodnu volju ima samo Krishna. Mi imamo ograničenu slobodnu volju. I u okvirima tog ograničenja mi sprovodimo tu neku ograničenu slobodnu volju. I to je naša situacija. Tako da neke stvari jesu predodređene sudbinom, ali niko nam ne uskraćuje pravo kako ćemo da izaberemo kako ćemo se postavimo na to što smo zatekli. Je li tako? Prema tome, neko će reći, pa eto, to sleduje mi zatvor. I šta onda? Onda ću da i dalje živim život robijaša. Ali ne moraš. Uzmi pa, ljudi završaju fakultete u zatvoru. Uzmi pa studiraju prava i na kraju izađu i polože i postanu pravnici. Pročitaju gomile knjiga, saznaju gomile stvari u zatvoru. Znači, on je svoju slobodnu volju iskoristio na taj način. Neko je bildovao, neko se tuko, neko je dobio još batina i ko zna šta sve ne. Dobio produžetak kazne, što nije se lepo ponašao. Znači, zavisi od toga, zavisi od nas. Kako poništiti lošu ili dobru karmu? Dobra karma povlači dobre reakcije, loša karma loše. Lošu karmu ne možete poništiti dobrom. No. To je ono, nema brisanja gumicom. E sad, ja sam ubio, ali evo sad ću da se iskupim. Maksimalno što možete uraditi da ublažite negativne reakcije loše karme. Da svedete na minimum, da amortizujete dobrim delovanjem. Ali na kraju i to malo zrno loše karme morat ćete da odradite. Znači ne... zbog loše karme ne ginete, ne udara vas automobil na ulici, nego posečete prst sebi dok sečete krompir. I se, isekao sam se, duboko. Možda ste trebali da poginete negde. Razumete? Ili kroz snove, jedan dobar deo karme odrađujemo preko snova. Koliko smo puta sanjali da nas neko juri, ubija, a mi bežimo u mestu. Ili ne znam šta sve. I onda noćna mora, probudimo se u znovima. U gola voda, ono. Jedan deo karme odrađujemo i kroz snove, sanjajući razne stvari, jer vrlo je realno to što sanjamo. Srce pumpa, znojimo se, vrištimo, urlamo. Znači, simptomi su tu, kao da je to stvarno. Tek kad se probudimo, olakšanje.
Snovi koji se znaju, probudite.
Kako?
Snovi koji se znaju kad se probudite.
Pa ne znam, nek posete lekara. Ima jedan aspekt duhovni koji kaže i dobro i loše je loše, to je ono što sam rekao. I dobra karma i loša karma u svetovnom smislu je loša, zato što vas vezuje za ovde, za materijalni svet. Prokletstvo, ista stvar može biti i prokletstvo i blagoslov, zavisi. Šta onda učiniti ako je sve u ovom svetu, sve što uradimo praktično, sem naravno svesti Krišna, sve na neki način je prokleto. Uzmete nešto, ono vene, ili uzmete nešto pa vas to nešto po glavi lupa. Bože, daj mi dobru ženu, da on pošalje, znači ono što vi zamišljate, to se pojavi, ali nije baš to kako sam teo. Pa čekaj, jesi dobio što jeste? Jesam. Pa da, ali nisam znao kako će to u praksi da bude. E pa sledeći put razmišlja bolje, traži bolje. I to je isto pogrešno. Mi treba da pustimo stvari da Bog nam pošalje ono što nama treba, ne što mi želimo. Ko zna šta mi sve želimo? Puno toga nam ne treba. Nego Bože, daj mi ono što mi treba. Ti znaš najbolje, prema tome ti me stavi vojsan sluga. Napravi onako kako ti hoćeš. Ja ću da plešem, ti me stavi gde hoćeš, pravo kažeš. Ja sam tvoj sluga. Možda me šutneš, možda me odbaciš. Kaže Četanja Mahaprabhu, ja ću te uvek voliti. Ja sam sluga, nema tu šta. Ti si autokrata, ti si Krišna, ti si Bog. Nema ja, ne mogu ja tebe da uslovljam. Hoćeš da me voliš ili nećeš? Kako radiš, što hoćeš, šta te volje? Ali šta god da radiš, ja sam tu. I onda, super. Postoje tri podele karme, ajde da kažem, u ovom kontekstu. Znači, pobožnost u skladu sa spisima, to je dobra karma, vi karma, dela nasuprot spisima, koja su oprečna spisima, i takozvana a karma. Dela koja ne stvaraju ni dobru, ni lošu karmu, u svetom smislu. Šta bi to značilo? Znači, nema potrebe da menjamo aktivnost koju vršimo, već mora da menjamo svest sa kojom nešto radimo, odnosno motiv. Stalno se pitajući, a zašto ja to radim? Čemu? Kome? Ko ima dobrobit od ovoga što ja radim? Ko? Kome? Za koga? Kome je ovo dobro? Ako činim samo meni dobro, ništa specijalno. Niko i ne zna za to. Ali uvijek su ljudi vole ljude koji čine mnogima dobro. Oni su popularni. To su dobrotvori. Je li tako? Ima ljudi, to je razlika između liberala, između onih bramana, između onih koji su širokogrudi, širokog srca, i oni koji su uskogrudi, kirijanja, oni koji ljube novac, srbljubci, koji se grčevito drže za ono, misle da je to sve i sjajno. Znači, ideja je da promenimo, da nema potrebe za menjanje aktivnosti koje vršimo, treba da promenimo svest, pa ćemo onda bolje raditi to što inače radimo, a naravno, kad probudimo svest, onda prestaćemo da radimo gluposti. Naravno, to je sasvim normalno. Viši ukus poništava niži ukus. A karma znači aktivnost koju vršimo sa ispravnim stavom, za šta ne dobijemo reakcije. Tanka je, kaže se, tanka je linija, kao hod po oštrici brijača koje mi idemo prema Krišni. Tanka linija. Znači, vrlo definisan, jasan put. Ako hoćemo da stignemo do odredišta, ako mi hoćemo, imamo neke svoje prečice, neke svoje fazone, to će da traje. I ono, bit ćemo krvavi, posečeni, jer skrećemo s puta. A karma je isto što i joga. Znači, putem joge, mi u stvari možemo da rešimo dobru, odnosno lošu karmu, u svetovnom smislu. Znači, a karma jednako joga. Znači, jedino putem sistema joge mi možemo da izađemo iz ovog začaranog kruga rađanja i umiranja. Samo pomoću joge. I zato ćemo sledeći put pričati o sistemima joge. Znači, upravo zato kažem, to je sad nastavak. Znači, sledeći priča je nastavak ove. Koji sve sistem? Joga je jedan sistem. Postoje razne lestvice joge. Postoji karma joga, generalno. Gyana joga. Aštanga, mistična joga. Mistični sistem, i bhakti yoga kao kruna, kompletne joge. Tako da, Vaishnave bhakte koji su poklonici, sledbenici Krišne, oni praktikuju bhakti jogu ili budi jogu. I to je u pravom smislu kraljevska joga. Jer je to vrhunac. Bez srca, bez ljubavi, ne možemo pričati o jogi. Možemo pričati o asanama, o vežbama, o meditaciji i tako dalje. Ne možemo pričati o samospoznanju. Joga podrazumeva, šta znači reč joga? Koren reči joga je juč, što znači ponovo se povezati sa izvorom, sa uzrokom. kao i reč religare, religija, od koje nastaje reč religija, religare, ponovo se povezati sa uzrokom. Gde je taj uzrok? Ako radimo disanje, ako radimo neke vežbe za bolje zdravlje, duže ovo, bolje ovo, je li to joga? To nije prava joga. To su fragmenti, to su neki stvari izvučene iz konteksta, nema veze s jogom. Pogotovo ne danas.
Eto, znači to je nekad bilo, imalo dejstvo da može da oslobodi.
To je u okviru aštanga joge, osmostrukog sistema, znači imate jama, pravila i propisa, jama, nijama, pa imate asane, vežbe tela, pa imate pranajama, vežbe disanja. Ali pazite, svakom vežbom mora da ovladate. Zašto ovladavate vežbama tela? Da biste prestali da se gibate. Da se ukočite u ovom položaju i da ostanete tako za ovom. Zašto ovladavate vazduhom? Da prestanete da dišete. Znači, to je ideja. Ne da bi, ono, sport razvan onda ili ne znam, bolje zdravlje. Ne. Ne u tom, nije to ideja toga. Nego ideja da ovladaviš jedan nivo, idemo na sledeći. Ovladamo telom. Sad sledeće je ovladavanje vazduhom. Hrane, ono, ne jedemo više, ne pijemo. I onda u jednom trenutku prestajemo da dišemo, zaustavljamo disanje. Zašto? Zašto zaustavljamo disanje? Zato što dok god dišemo, um vibrira, on pulsira i uznemire. Prestankom disanja um se smiruje. Mirnog uma dalje nastavljate kontemplaciju. To je dhyan, u stvari izvinjam se, pre toga ide dharana, povlačenje čula od predmeta čula. To je danas skroz zaboravljena oblast. Šta to znači? Kao nemoj da kontempliraš. Nemoj da ono, čulno uživaš. Ma nemoj. Znači, dharana pa ide dhyana, kontemplacija. Znači, prestali smo da dišemo, prestali smo čula da angažujemo sa spoljašnjim svetom, znači dhyana, koncentracija. Kontemplacija u stvari. I posle toga ide samadhi. Samadhi znači neprekinuti tok naših misli i svega prema predmetu obožavanja, prema Krišni. To je samadhi. Neprekinuto. Nema trenutka kad se to prekida. Znači, komplet, to je povezanost. To je znači ponovo probuđena ljubav. Kontakt. To je yoga. Eto, to je to. Za večeras je to bilo to. Znači, sledeći put ide priča o jogi i o lestvicama joge. Znači, malo ćemo pričati o svim tim lestvicama joge, da bismo videli stvari da sa aspekta Bhagavad Gita i Krišna kaže, onaj ko vrši karma jogu, ali vrši za mene karma jogu, to isto što i bhakti joga. Onaj ko vrši gjana jogu, ali usmerava to ka meni, znači, koristi, služići se filozofskom spekulacijom. Što znači filozofskom? To nije isto što i mentalna spekulacija. Mentalna spekulacija je da, ja spekulišem kako ovo i ono, ali filozofska spekulacija je kada se zapitate, setite se stiha da Krišna kaže, ja sam ukus vode, ja sam snaga u čoveku, ja sam slog ovom. Onda vi počinjete da meditirate i da se uslovno, kao retorički, pitate kako je to Krišna ukus vode, kako je to Krišna zvuk ovom, kako je to Krišna snaga u čoveku. To je filozofska spekulacija, ona je bonafide, ona je dozvoljena. Znači, zaokupite svoj um tim stvarima, ne ono kao, ne znam, ko će da pobedi u fudbalu. To je spekulacija ili ono, kladionica, lutrija, bla bla bla. To je kockanje. Nego ovo je filozofska spekulacija. Znači, to su sadržaji iz Bhagavad Gita koje vi razmatrate, o kojima meditirate. Kao nešto se, kao pitate, da produbljujete, tražite odgovor. Jer tražeći odgovor, ako tražimo odgovor, Krišna će da se pojavi da nam da odgovor. Krišna će da izađe u susret, da se otkrije. Ako se raspitujemo na takav način.
Da božemo inteligenciju.
Tako je, to je način, Krišna kaže, onaj ko obožava, ko čita Bhagavad Gita, ko sluša Bhagavad Gita, obožava me svojom inteligencijom. Upravo to. Znači, sadržaj Bhagavad Gita, koristeći sadržaj Bhagavad Gita, znači na ovaj način ili neki drugi način, kao što sam malo prinavao, mi Krišnu obožavamo svojom inteligencijom. Zato je to budi yoga. Budi znači inteligencija, probuđenje. I to je onda, za nas je to samadhi. Samadhi možda postignete 100% pažnjom da slušate ove teme. Možda postignete samadhi. Neko od vas ili od nas je možda sad u otvrku u samadhi. Jer neprekidno sluša i razmenjuje. Ali šta će biti kada ja prekinem da pričam ili kada odemo odavde kući? Jer ćemo i tamo da budemo u samadhi? Verovatno ne. Ili nam odavde na putu odavde do kuće. Gde je samadhi? U autobusu. ili na ulici. Znači, to je poenta. Atmosfera, stalno oblak, atmosfera oko na, koji napravimo jednu, mora stalno da nas prati. Jer gde god odemo, atmosfera je tu. Šta nas briga za atmosferu u materijalnom svijetu? Atmosferu mi kreiramo oko sebe. Oblak koji nosimo, stalno idemo s njim okolo. I preko nje, znači kroz to mi percepiramo. Ako je dobra atmosfera oko nas, to ćemo uvijek da emaniramo i sebe. Okruženi takvom atmosferom, imamo zaštitu. To je kavača, oklop. Tako da, to je to. Dosta sam pričao. E, ima možda još neka pitanja, nešto što je ostalo nerazjašnjeno, ili, ili jedva čekate da beži, jedva čekate da idete?
Da.
Da,
reci.
To sad, ko si opisao joga, znači to je to na joga kao što je desaraška stvijenja kada otiče u šumu, ono kada se spali tamo. To je
aštanga joga. Znači, to je mistična joga. Gde je ideja na kraju da dizanjem kundalini i životnog vazduha, znači, princip ponovo polariteti, znači, dole kundalini, tu sklupčenu zmiju podići, znači, princip Durge, odnosno princip Shakti i Šive. Znači, ta inteligencija di, ona se ovde nalazi. Di. Znači, ideja je da se energija ponovo podigne do te inteligencije. Znači, da podignemo životnu silu, da je vratimo inteligenciji. Znači, da pomirimo polaritete, ženski i muški princip da pomirimo ovde, da je podignemo ovde. I onda, kaže se da jogi napušta onda telo kroz tu čakru. I pošto je to silina energije, onda telo biva sprženo i spaljeno u pepel. Ima jedna zanimljiva stvar, kaže se da u Treta jugi ili u Sati jugi, kad nije dužo bilo puno